ongietorri bertze aste batez argiziri naitaldia irratsaiorat. Aste hau berri latz batekin akitu dugu Arkaitz Bellon euskal preso politiko elorriarra hil eginda espetxean hilda kartzela politika kriminalaren ondorioz eta horrek asteunen azkeneko egunak guziz markatu ditu. Gaurko saioan ezkara horri buruz mintzatuko, naiz eta aipamen hau izan bedi gertatu den horren argigarri. Gainerakoan eta gaurko saioari buruz, gaurkoan izaren ditugunak bisi-bisi azalduko dazkitzugu. Alde batetik, Nafarroko Bertsozale Elkarteak antolatu duen bardoak txapelketari buruz mintzatu gara Nafarroako taldekako bertsozale txapelketari buruz. Gainerakoan, ahotsa.info herri komunikazio proiektua ezagutuko dugu. Ateak ireki etxi ondotik, oraikoan, hainbat eragilek, ekimen hau abiaraziko duten Nafarroan eta horri buruz Anderrekin solastuko gara. Ekimen interesgarri bat ere ezagutuko dugu, bertze ekimen interesgarri bat. Kasu untan, kooperatiba bat, esnetik kooperatiba Bizkaian Orozkon dagoena. Produktoreak eta kontsumitzaileak biltzen ditu kooperatiba horrek eta esperientzia honi buruz Inigorekin solastuko gara. Eta akitzeko Unai Oñederra gurean ere izanen dugu. Unai Oñederra, Manu Robles Arangiz fundazioko kidea da eta fundazio unek zer lan nahi ditugu nahi dugun gizartea eraikitzeko liburuxka argitaratu du eta horren inguruan solastuko gara. Gainera Makonak taldearen kantu batzuk entzunen dugu. Eta holaxen, gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, asteko esnetik kooperatiba zauntuko dugu. Gaurkoan Bizkaia alderat hurbilduko gara, Orozkorat hain xuxen. Orozkon, egitasmo aski interesgarria dute. Esnetik kooperatiba abiatu zuten orain denbora bat, eta esnetik kooperatiba hortan alde batetik produktoreak, baina bertzaldetik ere kontsumitzaileak elkartzen dira, biltzen dira. Ez da ohikoa horrelako kooperatiba bat, baina Orozkon horrelako ibilbidea hasi zuten. Proiektua hobekiago ezagutzeko, gaurkoan gurean Inigo dugu. Egunon Inigo?
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo, naizarekin apur bat sakarrago eguraldia, baina ondo.
Ongi da, erran bezala, Orozkon esnetik izeneko kooperatiba duzue, eta esnetik kooperatiba hortan alde batetik esne produktoreak daude, eta bertzaletik kontsumitzaileak eta modu hortan bien beharrak asatzen dituzu edo nola da?
Bukazietatik ikusi genuen, gure elikadura buru jabetaren logikan edo, ikusi genuen elikaduraren ardura ezin zanakon bakarrik produktoren gain. Orduan pentsatu genuen ardura hori konpartituta izan behar zala, eta horretarako sortu genuen kooperatiba misto hau. Kooperatibaren barrean kontsumitzailez eta hartzainez aparte dauz ere elkarte laguntzaileak.
Ederki. Eta hori horrela, kooperatibak nola funtzionatzen du? Zein da bere sistema eta bere barne logika?
Hasi ginen 8 hartzainekin, hasieran, ez dut azaldu, baina kooperatiba sortu zen Eni Bizkaia sindikatutik sektorea krisian aurkitzen zelako, ikusten zen jende askok sektorea usten ari zela, eta orduan gu gazinen hasieran 8 hartzainekin. 8 hartzain horiek lehenengo saltzen zioten esnea industriari, baina industriak ordaintzen zuen prezioarekin ez zuten kostuak ez daltzeko be. Orduan oso egoera larri aurkitzen ziren, Ene Bizkaiko sindikatuko pertsona batzuk hasi ziren ideia honekin eta azkenean hasi ziren azinen 8 hartzain horiekin. Haiek saltzen dabe euren esnea kooperatibari, haiek bazkideak dira bai, baina saltzen dabe esnea kooperatibari, ordaintzen diegu presio bat industriak ordaintutakoa baino altuagoa dana, guk estimatu duguna dela presio duina edo, eta esne horrekin guk ekoizten dugu esnekiak, eta gero saltzen ditugu. Salmentan ere ibili gara apur bat ohikoa dena, baina apur bat ezberdin, ze hasieratik eduki dugu argi ez genuela ibili nahi banatzaile handiekin, eta horregatik ekin diogu sare berri bat eraikitzeari. Eta orain funtzionatzen dugu apur bat kontsumo taldeen bidez gehien bat, daukagu leku ezberdinetan gehienak gure eskualdean, baina dau apur bat denetarik, daukagu kontsumo talde ezberdinak eta haiek egiten dizkiute ba eskariak 15 egun edo ilean behin edo astean batzuk eta guk banatzen diegu eskatutakoa.
Beraz, proiektu unek alderdei eta momentu honitz hartzen ditu, bat ekoizpenaren momentua, esne hori erosi, esnearekin transformazioak egiten dira, gero hori merkaturatzen modu desberdin batean, beraz, eragila honitz eta jende honitz implikaturik daguntan.
Bai, klaro, guk uste genuen azeratik, uki behar genuela prozesu osoa kontrolpean, bestela badaukazu bakarrik zati bat eta mendekoa bazara beste zatian ba beti izan zapur bat hori kalte beragoa edo ez dakit ahulagoa eta orduan pentsatu genuen hasieratik eduki behar genuela kooperatiba bezala prozeso osoaren kontrola eta horregatik ba sartu ginen bai ekoizpenean bai merkaturatzean edo
eta horren guziaren emaitza moduan tira bertze gauza unitzen artean zenbat jendeek lan egiten duzu edo zenbat jendei ematen die lana proiektu honek.
Bueno, orain ari gara lau bat pertsona lanean, kontratatuta. Baina esan beharra dago gu egutaz aparte jende asko egiten dauela lan kooperatiban, osea, ez zen posible izango kooperatiba aurrera ateratzea ez balego bazkiren aldetik eta beste hainbat hurbileko pertsonen aldetik ba lan izugarria. Jende asko sartzen da ia jardunaldi oso bat kontratatuta egon barik paketen sinesten duelako proiektuan edo mezuan eta bueno argi itzen dut hori ez ala posible izango proiektu hau ez balego jende hori atzean.
Eta modu berean, implikaturiko baserritarrei buruz, proiektu honek ere, beren esplotazioei, beren ustiategi sustengoa emanen die eta bideragarritasuna segurtatuko?
Bai, gainera, bukazi ginen sortzi hartzainariekin, justo sortzi hartzainariek, egoera larriagoan zeuden, bai industriaren zirkuitetatik kanpo zeudelako eta industriak ezuelako behaien ezina batu nahi edo industriak dirua sortzielako aspalditik eta orduan benetan egoera larrian aurkitzen ziren batzuk planteatzen sektorea ustea, artzaintza ustea eta printzipioz proiektu honek balio izan die bere haien jarduerarekin jarraitzeko batzuren kasuan semea edo alaba dago zain jarduera hartzeko eta beste batzuen kasuan ez, baina guk ere hori sustatu nahi genuen jende gaztea instalatzeko aukera ukitzea, ezta?
Eta horrela gauzak, guzi unek zenbat denbora hartu du hasierako ideiatik kooperatiba sortu, instalakuntzak martxan jarri, merkatua eraikitzen hasi, zenbat denbora hartu du horre guziak?
Hasi ginen orain dela bi urte. Nik ez duk esango nio prozesua amaituta dagoenik. Orain ari gara saiatzen, apur bat oreka puntu batera ailegatzen, ze oin arte pasaran bi urteak izan dira oso lan handikoak eta oso latzak. Baina izan da nahiko azkarra, beste iniziatiba batzuk ikusita, ikuste gure izan dela nahiko azkarra, hasi ginela oso potente hasieratik, gero, kostatu zaigu apur bat erritmo mantenitzea, baina ideia sortu zen orain dela bi urte edo bi urte eta piku, eta orain dela bi urte hasi ja kooperatiba, eta hasien merkaturatzen ja, orain dela bi urte, pasan urtean bebai, eta hau da, izango da, hirugarren urtea. Da hori, esan bezala, orain urte honetan lortu nahi duguna da, ja, egoera lasaiago batera heltzea, goreka puntua topatzea, ze hasi ginen esne askorekin, gero murriztu da izan genuen apur bat kantitatea, ikusten zaila zala hori dana ateratzea merkatura. Eta bueno, prozesu horretan, azkenean, bagoaz apurka-apurka horreka puntu hori aurkitzen.
Eta esnearekin soilik lan egiten duzu, esnea bakarrik saltzen duzu edo esnearen derivatuak ere bai?
Bueno, guk bere saltzen dugu derivatuak bai, saltzen ditu esnekiak. Gehien bat, orain arte aritu gara gazta ondu, hori hamen Euskal Herria Baikoaren gazta onduarekin, ardi esnez egindakoa. Baina denborarekin ere ikusi dugu beharrezkoa zala hori apur bat diversifikatzea, eta hain egiten dugu ardi jogurrak, behi jogurrak, igurtzeko gaztak, Camembert motako ardi gaztai bat, gaztai freskoa, daukagu pues, apur bat denetarik, eta gure idea da, hori gero eta gehiago zabaltzea.
Eta modu hortan, zabaltzeko helburu horrekin, eta zuen merkatua egonkortzeko helburu horrekin, gehien bat, aipatu dituzun kontsumo talde hoiek eta erosle hoiek, kontsumitzaile hoiek, non aurkitzen dira? Zuen inguruko herrietan, Bilbon, edo non barna egiten antolatzen duzu merkatua?
Bueno, asko Bilbon, bai. Guk nahi genuen, edo nahi dugu etorkizunean apur bat gure eskualdera mugatu, gure jarduera, zeire jabe ez da guk astea eta eskualde guztiak okupatzea, baizik eta gure eskualdean geratzea, orduan hori da ideia, baina, bueno, egia da, hasieran ikusita gainera, ez dago lazarea egin da, eta zintzaia den ataratzea, hori, merkatuaren zati gehienak industriak daukalako, eta, bai ari gara Bilbora ailegatzen asko, eskualdean bebai, eta arrati aldean, bebai daukagu, bueno, bai, baina inguruko eskualdetan gehien bat. Badago igual kasuren bat apur bat urrunago dagoena, baina gehien bat inguruko eskualdetan da.
Eta hortarako guztiarrendako inguruan populazio kontsumitzaile potentzial kopuru minimo bat izateak lagunduko du, eta gainera kontsumitzaile kontzientzia dugunak izatea.
Bai, horregatik diotzut izan direla lan askoko urte bi. Hasi ginen oso ilusio handiz eta oso potente sare hau eraikitzen, baina gero ere ikusi dugu lan hori handi datorkigula. Oso lan handia da sare berri bat sortzea, eta gainera esnekiak ez dira justo gehien kontsumitzen diren produktetako bat, eta ez dute margen handirik emoten bez, orduan denborarekin ere ari gara konturatzen, eta egin dugu pizkanaka, lan hori egin behar dugula beste iniziatiba batzuekin batera. Ala ere, nik uste dut harritzekoa, niretzako harritzekoa lortu dugun sarea, baina esan bezala izan da asko, jendeak edo bazkidek jarri dutelako ilusio handia, egin dutelako haiek ere haien esfortzua lortzeko kontsumo talde berriak, beste lekuetan, ezagunen artean, eta baina etorkizunean nik uste dut argi ikusten ari garela orain, lan hori izan behar dela konpartitua, lan handiegia da, proiektu handiegia da, gu bezalako iniziatiba txiki bat entzat.
Eta hasierako inbertsioak egin ahal izateko, kooperatibaren instalakuntzak, makineria, tresneria guztia eta ezarri ahal izateko, finantziabideak, errex, aise lortu dituzue, edo nolakoa izan da prozesu hori?
Gia esan guk ez daukagu gure instalazio propioa, oraindik. Guk egin genuena, izan zen, Orozkon zegoen gaztandegi bat, krisian zegoen gaztandegi batekin harremanetan jarri ginen, berari interesatu zitzaion proiektua eta guri bebai, oso gaztandegi, oso ondo ornituta zegoen, eta orduan egon gara berarekin, gaztandegi horrekin lan egiten. Horrek ere, argi dago, gure kostuak ere handitu dituela, baina bueno, izan da mutuamente ventajosa, edo den harreman bat, baina bai, gustatuko litzaiguke etorkizunean zeo zer montatzea hemen ugaura aldera gehiago da, zera gehien mugitzen garen lekua, beste gaztandegi txikitsuago bat montatzea edo, bai igual ez dana egiteko, baina parte bat hemen egiteko, eta bai horretarako kostatzen ari zaigu finantzamendu aurkitzea, sanidadek eta bueno, makinaria horiek orokorrean oso garestiak dira. Eta guk egindako, edo bazkideek egindako aportazioarekin, ekarpenarekin, ez duen aten inola ere horrelako inbertsio erraldoiak egiteko. Baina, bueno, gure logikan, esan bezala, hau da prozesu bat, orduan gauzak ez dira egin behar hasieratik inbertsio handiak egin, eta gero ez jakin aurrera atarako den, edo, baizik eta saiatzen ari garela egiten pixkanaka.
Beraz, pixkanaka, ibilian ibiliz, egoeretarat moldatuz eta egokituz, proiektuarekin, ilusioarekin jarraitzen duzu, itxaropentsu, etorkizuna ikusten diozue?
Bai, bueno, nik uste dut ja pasatu dugula garai txarrena. Orain ja, pixkanaka ikusten dugu, ailegatzen garela hori oreka puntu horretara, ja ikusten ari gara zenbat garen kapaz, bueno, saltzeko edo zertxe ere mugaren kapaz kudeatzeko edo, eta ba hori, baizakit, ja, justatzen dugun einean, nik uste dut gauza ja errazagoa, ba jaiotasun handiago ze joango dela aurrera, eta ilusioa mantentzen dugu, jendeak, bai, bazkideak egiten duten nino lan izugarria, balortu dugu hori nik uste dut izan dela politena, iniziatibako gauzarik politena, jendea benetan ilusioa izan duela eta benetan egin duela lan, edo egiten ari dela lan kooperatiba aurrera ateratzeko, eta hori ikusita nik uste dut ba, ilusioa ekitzeko arrazia daukagula.
Ongi da, ba, ekimen interesgarria, adibide moduan tokia unitzetarako hartzeko ere bai, bukatu baino lehen, kooperatiba untan nola baitere, esnekiei buruz ari zarete, baina bideragarri ikusten duzu kooperatiba bat esnekiaz gain, aragia, barazki, gauzak eta guziak biltzen dituena eta gero kontsumitzailei helarazi edo hori ja aise komplikatagoa litzateke.
Ba, bai, nik oso bideragarri ikusten dut. Osea, izango litzateke komplikatu dagoa, ba, behar bada, bai. Baina guk ere konturatzen gara, ba, prozesu honetan beharrezkoa dela, esan bezala, guk egin dugun ezekien munduan diversifikazioa, baina behar dela diversifikazio hori aurrera ateratzeko. Industriari behar bada balio izango zaio, balio izango dio produktu batekin ibiltzea, baina gure eredua da, edo izan behar da, baserrietakoa, eta baserrietan betidanik izan da oso produzio diversifikatua, eta nik uste dut horrek ematen diola bideragarritasuna proiektu bati. Orduan bai, nik uste dut askoz bideragarriagoa.
Ongi da, ba, aski interesgarria egiten ari zaretena, gaurkoan ere amnitz ikasi dugu, ba, Inigo, esnetik kooperatibako kidea, milesker gurean egotegatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, zuei, interesagatik, eskerrik asko.
Eta elkarrezketaren ondotik Makonak taldearen Zerbezien komandue kantarekin utziko zaituztegu. Orekoan berriz, Bardoak Nafarroako taldekako bertsozale txapelketa ezagutuko dugu, Nerea gure lankidea Lore Arburuarekin egonda eta bien artekoa aituko dugu.
ia aurkezpena egina da, eta bi urte pasatu dire. Aizue, Nafarroako taldekako bertso ekimena Bardoak 2014 abiatuko da, asteburu atarian. Eta horren berri emateko, Nafarroako bertsozale elkarteragoaz, Lorea Arburua dugu berri emaile. Lorea, egunon.
Aupa, egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi. Ja, martxan.
Martxan, Bardoak 2014.
Hori da, bai, ja bi urte pasa dire, ongi erran duzun bezala. Eta, bueno, ba, ekimen honen atarian gaude hortziralean abiatuko delako, otsailaren zazpian, eta apirilaren 12 bitarte, hau da, ba, bilabete luze hauetan, ba, hainbat saio jokatuko direlako.
Bueno, bi urte erran dugu, minezkara bertso zaleak bertsorik gabe egon, bi urte hauetan izan baita ekimenik, ba, bakarkakoa, jaz, Nafarroko bertsori txapelketa, laurtero behin egiten den Euskal Herrikoa ere, berriki akilu dena, Eta orain taldez solastu barrez,
bai.
Taldeak ja osatuak, eta ez dakit duela bi urtetik onat, aldaketik nabarmenduko zenuken.
Bai, bai, igual hain justu aldaketa bakarra edo, bai, zen filosofia aldetik, egitura aldetik, berdina da, 2012-arekin alderatuta. Hola, aldaketa bakarra edo nabarmenena izango litzateke, ba, bueno, 2012-an taldeak osatzerak orduan elkartetik bideratu zirela, bai, bertatik egin ziren taldeak, eta aurten berriz, bueno, ardura hori edo, tokian tokiko berso eskolei utzi zaie, ez? Eta taldeak osatzerak orduan, ba, berso eskolek edo, bueno, ba, gure berso gintza mugimendu honek, bueno, duen errealidadea kontutan hartuta egin dira. Orduan, bueno, ba, taldeak egongo dira oraindik eta tokian tokirago bideratuak, eskualde mailako taldeak izango dira. Eta, bueno, eskualdeko helduen bertso eskola oinarri zanta antolatuak. Orduan, bueno, ba, pixkate horrek berezitasun batzuk ditu, ez? Eskualde batzutan, ba, igual, ibilbide luzeagoko bertsolari gehiago daude, bertze batzutan baino, bueno, baina beti ere taldeak osatzerak orduan, bueno, saiatu dire, behintzat, ba, hasi berriak beteranoekin ba, elkartzen, gazteak, bueno, zain gazteak, hau da, pixkat, bueno, ba, eskualde bakoitzak dituen, zakin donarran, bertsozale, bertsolari eta bueno, ba perfil desberdin guzti hoiek biltzen dituzten taldeak izango dira eta hoxe ba eskualde mailakoak.
Ongi. Duela bi urteko datui erreparatuz, guztira egun partaide izan ziren, 3.000 bertsozale ere elkartu ziren saioetan zehar, aurtengoari begira, zenbat talde izanen dira?
Ba, urten talde bat gutxiago izango dugu, 2012-an 17 ziren eta urten 16. Baino parte hartzaile kopuruari erreparatuta gehiago izango ditugu aurten, ez? Guztira 110 parte hartzaile egongo dira. Hoien artean, ba, bersolari, gai jartzaile aurkezle eta ordezkariak. Eta nabarmentzekoa da, ba, adibidez, bertsolarien perfila kontutan hartzen baldin badugu, ba, urten 60 izango ditugula. Eta hori Nafarroan, ba, ez da sekula gertatu, ez? 2012-an 41 bertsolarik eman zuten izena, orain 9 gehiagok hartuko dute parte, eta egiarran, ba, kopuru izugarriak dire, ez? Nafarroa bezalako eskualde batentzat. Eta, bueno, gainera, ikusten badu nor kantatzen duen, eta, bueno, ba, joan etorri horretan, ez? Ba, batzuk parte hartu zutela 2012-an, bertze batzuk orain, eta, bueno, hori ere kontutan hartzen baldin badugu 19 pertsonak berrik kantatuko dute, hasi berriek kantatuko dute. Orduan ba posteko datua da, zeren azken finean ba Bardoaken helburua hori da, ez? Bertso eskolen sare hori arrotzea, indartzea eta jendaurrera agertzeko lehen pausu hori ba ba bueno, ba ematea eta ikusten dugu ba kopurutan behintzat ba ari garela, ez? Horretan.
Hain xuxen ere hori galdetu behar nizun, ez? Duela hilabete bat gutxiago Maialen Belarrakien, Lesakarrarekin egon ginen, eta berak aurten estreineko aldia izanen du, ez? Bardoaken kantatuko duela, eta bueno, zuk aipatu bezala, berekin batera beze 18 gehigok lehenbiziko aldia izanen dute, beraz hori ere dudik gabe postekoa da, ez?
Bai, 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 eta gainera, bueno, hasi berriak deitzen ditugu batzuk, badituzte 17 urte, baina bertze batzuk 40 gora edo 50 gora, ordan, bueno, hor ere ikusten da, ez, ba, bersoak nola erakartzen duen, eta nola jendeak baduen bersotan egiteko gogoa, bueno, ba, eta bueno, ba animatzen diren eta bueno, ba ez dela bakarrik gazteetara mugatzen, ez? Bueno, perfil handi bat hartzen duela.
Bueno, aipatu bezala, otsailaren 7an hasi eta aprilaren 12an akituko da aurtengo bardoak, eh?
Bai.
Eta 23 saio izanen dira guztira. Eta zuk aipatu bezala, ja asteburu honetan saio andana bat.
Bai, asteburu honetan ja 6 saio izango ditugu. Bueno, aipatu hola pixkat begirada orokor bat egiteko, ez? Hiru fase izango ditu txapelketa honek. Lehenengo fasean 16 saio jokatuko dire, bigarren fasean 6 eta gero finala izango dugu. Orduan lehen fase hau abiatuko dugu otsailaren 7an eta 23ra bitarte, hau da hiru asteburutan banatuko dire 16 saio hoiek. Orduan, bueno, ba lehenengo asteburu honetan ortzidalarekin 4 saio jokatuko dire eta bueno, ba gure eskualde honetan 3 izango ditugu. Lesakako Linjurren Borda Sagardotegian izango den bertso saioa, Zubietako Estalpean izango den bertso merendua eta Erratzuko Zubipunta Ostatuan izango den bertso merendua, ez? Eta hauekin batean ba Arbizun ere Argibide Elkartean bertso saioa izango da. Eta gero larun batean bertze bi saio izango dira eta hauek biak Iruinean izango dira. Bat Aldezarrean Zaldiko Maldiko Elkartean eta bertzea Txantreako Auzotegi Kulturetxean. Bueno, ba pixkat ikusten da, ez? Talde hartzen hartu dute ardura beraien saioak antolatzeko, ba pixkat ikusita ere koordinatuta beraien artean noski eta gutxi gora bera asteburuko ba 5-6 saio izango ditugu.
Hoi da, 6 saio asteburu honetan, gero urrengoak non izanen diren gutxi gora bera, gure eskualden ere tartekatuko dire, ez?
Bai, hoi da, bueno, datorren asteburua izango da, ba, otsailak 14, ortzirala eta 15 larun bata, 14ean ortzirararekin 2 saio jokatuko dire, bat Iruinean, berriz ere Zaldiko Maldiko Elkartean, berso merendu bat egingo dute, eta bertzea, ba, berako gaztetxean izango da, bertso merendu gisa ere egingo dena. Eta larun batarekin, otsailaren 15ean, 3 saio izango ditugu. Bat, Otsagabiako Gartxot Elkartean, bertso merendua, ba, bueno, aipatzekoa da, ez, ba, holako ekimenak adibidez, ematen digula aukera, Otsagabia bezalako herritara, ba, eramateko, ez, eta, bueno, ba, postekoa dare.
Bai.
Eta, bueno, Otsagikoarekin batera, ba, izango da, Leitzako Aurrera Elkartean bertso merendu bat, eta Gaintzako Elkartean bertze merendu bat, ez, ba, hola, erritikiak, haundiagoak, bueno, ba, denetarik dago. Eta azken asteburuan berriz, izango ditugu bertze, 5 saio, ostiralarekin otsailako 21 Barainain Goizea Elkartean bertso merendu bat, Uitziko Merkualde Elkartean bertso merendua eta Etxarri Aranazko Gaztetxean berso saioa. Larun batarekin saio bakarra Leitzan, Atekabeltz Gaztetxean bertso merendua izango da eta igandearekin bukatzeko ba bertze saio bat Barainain Goizea Elkartean, hau ere bertso merendu formatoan.
Horrela lehenbiziko faseak hautuko da.
Hori da. Hiru asteburu hauek pasatuta, lehenengo fasea amaituko da, talde bakoitzak etxean eta kanpoan, nolabait errateko, saio bana kantatuko ditu, hau da, bi saio kantatuko dute denek, eta badugu, bueno, taldeak daude ligaxkatan banatuta, eta, ba, bueno, hor puntuak eta sistema baten bidez, erabakiko da, ligaxka bakoitzeko, bueno, bakarra edo zelkatuko da, eta azken, bueno, badago ligaxka batetik bi zelkatuko dinek. Orduan guztira, sei saio, sei taldek egingo dute aurrera, bai?
Ongi.
Eta komentatu duguna, bigarren fase hasiko da martxoaren 7an eta 30ra bitarte, eta sei talde hauek antolatu beharko dituzte sei saio. Ba, bueno, lau asteburu hoietan nahi duten bezala banatuak, ez? Orduan, baitxuen beharko dugu lehen fasea amaituta jakiteko, ba, gero nun izango diren bertze sei saio hoiek.
Ongi. Eta ja, finalean, ara taletutako hiru taldek parte hartuko dute.
Bai, 2012an bezala, gero bigarren fasean joan etorriko saioak egingo dituzte, eta, bueno, ba, sei hoietatik hiruk aurrera egingo dute, eta pirilaren 12an Lesakako frontoian egingo dugun final horretan kantatuko dute, ba, guztira 9 bertsolarik.
Beraz, eskualdean baita ere, finala.
Bai.
Aurte bai, Lesakan.
Eskualdean. Hoxe, bai. Bueno, izango da arratsaldeko finala, oiko moduan egiten dugun bezala, baina beti azpimarratzen dugu, ez, guretzako final bat, hombre, noski final bat jokatuko da, eta egongo da irabazle bat, ez, baina hori baino gehiago, ba, espero dugu izatea, ba, bueno, ba, Nafarroko Bertsolaritzaren beste egun bat, eta, bueno, ba, pixkate helburu gehiago dituen besta bat, ez.
Bueno, ja, sustraitu den ekimena da, dudik ez, eh? Eta bertsolariek gogoz hartu duten zerbait, ez?
Bai, egiarran bertsolarientzat Claro, oiko txapelketak edo banakako txapelketak exigentzia handia du, ez? Bakoitzak bere buruari jartzen diona, eta gero, bueno, ba, puntuazioak dauden momentutik, eta, bueno, ba, izaera individuala eta nahiko lehiakorra izaten du, ez? Ta horrelako ekimenetan, ba, bersolariei gustatzen zaia uniz kantatzea, ez? Bertze filosofia batekin egindakoa delako, taldean egindako lanak direlako, eta, bueno, ba, ongi pasatzeko, bersoaz disfrutatzeko, bertze eskaintza mota bat delako. Uh-huh. Eta iarran aurten ere, ba, bueno, gogoz daude.
Uh-huh. Duela bi urteko finalean pixkat begiak paratuz, orduan lesakarrak izan ziren garaile, ez?
Bai, hori da, uh-huh. Lesakarrak izan ziren. Ez dugu horregatik finala lesakara eraman, hori ez, aipatzeko,
ez. Da? Ez, bueno.
Ez, bai, baina bai, lesakarrak izan ziren, eta, bueno, hauekin baten etxarriaren azko talde batek kantatu zuen, eta bai. Gero, bueno, ba, bailarako, bueno, ba, zan malerrekako bertze talde batek, ez? Ha, uh-huh. Bueno, polita tera zen, bai.
Bueno, Lorea, ez dakit zerbait gehiago nabarmenduko zenuken, bertsozalei ere gustatzen zaie. Ekimen hau.
Bai, eta gierran 2012an harritu ginen, edo, bueno, behintzat, karo, bertze giro batean egindako saioak zirelako edo, bai, ba, igual, oiko saiotara etortzen etzen jendea uniz etorri zen, euskaldun berriak, gazteak, bueno, eta baina baritu ginun saio guztietan, ba, harrera onona, saioak bete ziren, eta uste dugu, ba, jendeari gustatu zitzaiola, eta espero dugu ere, ba, aurtengoan erantzun berdintxua edo izatea, ez? Eta, bueno, ba, behintzat tokian-tokian egiten diren saioiek umoretik eta ongi eta disfrutatzeko, bueno, giro horretan egitea eta bersozaleak, ba, gozatzea, ez?
Dudik, ez? Dula bi urte abietutako arek izan duen helburu berberarekin, ez? Mm. Nafarroko bertsolari eskolak astintzea, bertsozaleari bertsolaritzaz gozatzeko aukera berri itzailea eskaintzea, bertsolari beteranoak nola berriak ere elkartzia, ez? Eta bertsozaleen parte hartzea ere bulkatzia, ez? Ba, honetan utziko dugu, Lorea?
Bale, erki.
Iuditzen baldin bazaizu, astero errepaso txiki-txiki bat eginen dugu, bai. Ba, unek bardoak irauten duen bitartean, ba, saioak nola joan diren, ba, zuk informazio guri emateko, eh?
Bale, nik apunte txiki bat bertzerik ez.
Ongi.
Informazio guztia, bertsozale.com atarian, bueno, sortutako atal berezi batean egongo da, bardoen informazioa, ba, albisteak direla, argazkiak direla, bideoak mm-hmm. direla, dena hor egongo da bildua, ba, nahi duenak bertan sartu eta ikusteko.
Ongi da, ba, zurekin solastuz informazioa jakinen dugu, gure albistegietan ere aipatuko ditugu datuak, eta nola ez, bertsoen kasaioa ere izaten dugu kastero, eta bertsoak, aitzeko modua izanen dugu. Mila esker gure arte izategatik, Lorea?
Zuei.
Horrengo aste artean gizan.
Bertze kantu bat oraikoan Makonak taldearen Traizio balada eta horren segidan bertze elkarrizketa bat. Kasu hontan ahotsa.infoko Anderrekin solastuko gara.
Zazpi txasoetan bizitako amaigabeko dudak ez dira gutxi izan ez zeren ordainetan krasanetan odolustu direnak ohartu gara jadan kamoztu zizuna belauniko burtzen ari zare zutan, koroizik inamastan erregeari saldu gaitu zula zintzurrak mozten gaude zaukerak utxitako bidea gu gatozen erako gorezazu leku bat infernuan gure abesti tristea odol zaporea bizitako traizio balada lepotik sartu ziguten aiz erdoildu horrekin justizia eginda
guazen denok popara lemazainak bagara eskuetan laizter dugu altxorra tiranoak garbitzen maskara denak entzen
piraten matxinada zintzurrak mozten gaude zaukerako txitako bidea eskuak gure arma imperioaren kanioien aurrean
Espainiako auzitegiek ateak ireki webgune herrikoia, herri komunikazio proiektua etxiarazi ondotik, Nafarroan bertze komunikazio proiektu bat abiarazteko ekinbidea abiatu dute hainbat herritarrek, ahotsa.info markapean edo, eta ekimen hau egitasmo hau zertan den jakiteko Anderrekin solastuko gara. Egunon, Ander?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi, ederki, eta zuek.
Ongi ere bai, ba, errantogunez, alde batetik, Espainiako auzitegiek ateak ireki webgunea etxi zuten orai hilabete batzuk, orai hiru urtekasik apurtu.org etxi zuten, etengabeak dira estatuaren aldetik, bere aparatu judizialaren aldetik erasoak adierazpen askatasunaren kontra, eta baldintzaietan testu inguruntan Nafarroan bertze herri komunikabide bat abiaraztea ba, behar beharrezkoa dela ikusi duzu.
Hori da, bai, ikusten duguna da, bueno, ba, Nafarroan egoera komunikatibo orokorren nahiko pobrea dela, ez? Alde batetik, boterearen ingurretan dabiltzan komunikabideek, ba, ez diotelako kasu hondirik egiten, kalean egiten dan horri, edo herri mugimenduan lantzen du dituen dinamika guzti horiei, eta ez hori bakarri, baizik eta kasu ez egiteaz aparte, botereak, ba, bueno, herri komunikabideak izan daitezkenak erasotzen dituela, ezta? Orduan ikusten duguna da, bueno, ba, horren aurrean erantzun bat eman beharra dagoela, eta gure kasuan, ba, bueno, ez ateak irekiren jarraipen zehatz bat, baina bai erantzuten diola azkenean, ba, bueno, komunikabide hori isterakoan, ba, Nafarroan geratzen den egoera beltzorrei.
Garbi dagoena bertzalde, Nafarroan egoera sozial, politiko-ekonomiko larria bizi dugula, ustelkeria ba, alde guztietarate datu da, herritarren bizi baldintzak ere makurtzen ari dira etengabe, eta horrelako giro berezian beharrezkoa da herritarrek ere beren ahotsa nonbait ere entzunaraztea.
Horixe da, bueno, zuga ipatutako zerrenda beltz luze horren aurrean erantzunak ematen ari da Nafarroko gizartea, ez? Egunero ikusten ditugu protestak, mobilizazioak eta bueno, herri mugimendua zentzu horretan kalera ateratzen ari da eta erantzuten ari da, ba bueno, eraso guztien aurrean. Kontua da, ba bueno, askotan esaten den bezala, ba albiste bat albiste izateko agertu egin behar dela nunbait ere, ezta? Bestela esaten da existitu ez dela egiten edo pixkat horren eraginkortasuna ezerezan gelditzen dela. Orduan, horren aurrean ikusten duguna horixe da, ez? Nafarroak, ba bueno, bere beltztasun horren aurrean ere oso une interesgarri bizi dituela, ba, bueno, aldaketa sozial eta politikoa eman daitekelako itxaropena bizi delako edo agerian geratzen ari delako, baina horrek nolabait behar du bere isla komunikazio esparron, ez da? Ba, kalean bizi den giro hori nolabait islatu behar da beste tresna batzuen bitartez, geroz eta jende gehiagoren gana iritsi dadin.
Hori, ba, islatu alizateko, horren berri eman alizateko, ahotsa.info proiektua martxan jarri nahi duzuen, egitasmo digital bat izanen da?
Horixe, bai, interneten izanen da, webgune bat izanen da, eta, bueno, sare sozial eta zera elikatuko da. Baina, bueno, denola, aipatzen dugunez, badazkenean herri mugimenduari edo herri sektorei, edo pixka kalean mugitzen den horreri guztiari, ahotsa eman nahi dion komunikabide bat, horrek esan nahi du, bere isla interneten izanen badu ere, ba, bueno, bere bigarren hankan olaiz kalean izanen dela, bestela ezinezkoa litzatekelako horren berrien, hasta orduan, ba, bueno, ulertzen dugu, gaur egungo kontsumo iturek edo teknologia berriek ezarri duten panorama horretan, jendeak behar duela interneten bitartez informazioa jaso, eta guk hori ulertuta, gure apustu interneten egiten dugu, baina badakigu ere, ba bueno, gure espiritua nolabait esateko edo gure arima kalean egon beharra daukala.
Eta modu hortan, egitasmo hau, proiektu hau ze momentutan dago?
Bueno, ba dakizunez duela 23 egun ustu direla eta crowdfunding prozesu bat martxan jarri genuela, hori ba bueno, ez dakienarentzat zera ba diru bilketa bat interneten egiten den diru bilketa bat eta horrek aukera ematen dugu ere, ba, bueno, lau aizetara zabaltzeko proiektuaren ezaugarria zein den, dirua edo eskatzen dugun diru hori zertarako erabiliko dugun, eta bar. Orduan, bere momentuan hori martxin jarri genuen, esan dezakegu ja, bueno, erdia pasa dugula, eta horrein digan beste 17 egun falta direla helburuak betetzeko, eta orduan, moa, bueno, pixkat zentzu horretan gaude, ez? Jasotako diruarekin, ja, lehenbiziko materialak erosten, lehenbiziko urratsak ematen webgunearen eraikuntzari dagokionez, eta bueno, da pixkanaka dena fintzen ba bueno, estrenatu alizateko gutxi hora bera otsaila bukaeran edo martxo hasieran. Hori zilitzak egungo egoera, baina bueno, horrein ingame, ba hori, barruko lanetan nola ari desatearen.
Eta komunikabidea finantzatu alizateko ekinbide horretan, jendeak nola lagundu ezake, zer nolako ekarpenak egin ditzake eta norat egin beharko dituzke ekarpen horiek?
Bueno, ba, esan dakoa, goteo.rg webunen jarri dugu crowdfunding prozesu hori martxan, eta hor, bueno, arragatzen dira, jendeak, bai norbanako, bai kolektibo edaragilek egin ditzazketen ekarpen guztia, 5 eurotatik hasi eta 5 eurora arte. Ulertzen dugunez, ba, bueno, norbanako entzat, 5 eurora entzazko izateke, baina 5 euro, bagian, ez da inoan esan, ba, bueno, ez oin besteko sakrifizio hori eskatzen, eta alderantziz, kolektiboek agian, ba, bueno, diru gehiago, aportatu dezakete. Horrek dana, ba, daukazkenean, itzulera bat, eta da, ba, bueno, proiektu berri honek, hau txapunteizo, komprometzu hartzen dola nolabait, ba, bueno, dirua jarri duten horrei ere, gero, ba, bueno, untzen bestelare ginen duen zerbait da, lagunduko duena, eta hotxa zabalduko duena, baina, bueno, ba, bai, ba, ekoizpen audiovisualak eginez, edo spoten grabaketak eginez, edo banerra jartzeko aukera emanez, edo, bueno, azkenean horrek denak baduela bere itzulera, eta itzulera argien edo garrantzitsuena da, azkenean horrek balio duelako denon artean jartzeko martxan proiektu hau. Hortik aparte, crowdfundingaz aparte, kontu korronte bat ere zabali dago, diru ekarpenak egiteko, hango egunean bertan agertzen da, eta hirugarreni, ba, bai nabarmendu nahi dugu ere, ba, bueno, azkenean ez gabiltzala bakarri diru askatzen, eta uste dugula, ba, bueno, komunikazio proiektu indartxu bat martxan jartzeko, dirua ez gain beste baliabide asko behar direla, baliabide pertsonalak, eta zentzu horretan, ba, askatu nahi dugu, ba, bueno, ba, olako proiektu bat garatzerako orduan behar diren pertsona guzti horiek, izan diseinatzaileak, argazkilariak, kasetariak, lokutoreak, dena dalako horiek, ba, pres baldin badaude, ba, gurekin harremanetan jartzeko denon artean osa dezagun sare bat, gero egungo errealitateari edo egunerokotasunan sortzen den informazio volumen horri erantzun alizateko.
Beraz, egitasmoa ausarta, ba, azken batean, erronken neurriko egitasmoa, begibistakoa da, bere garaian, ateak irekik dagoeneko, ba, posizionamendua lortu zuela, panorama komunikatiboan Nafarroan, egiten ziren dokumental eta bideoak ere, baski eskertuak izaten zirela, eta hori guztia neurri batean isilduna izan dutela, baina gogoa badago, aitzinerat egiteko, eta jardun eremu hoietan segitzeko, eta berritaratere edatzeko.
Horixe, bai, eta ziurrenik berritasuna ondina horrekin parekatuz litzake, ba, bueno, azkenean helburua duela Nafarroa sora eratzea, ez? Edo ez geratzeko Iruña herriko eskualdean, baizik eta, ba, bueno, hitz egin dugun moduan, perfil ezberdinetako jendea beharko genukela sare hori osatzeko, ba, berdin-berdin osatzea sare bat ere lurraldetasunari dagokionean, gure Nafarroko lurralde osoa bat hartuko duena, eta, bueno, bermatuko duena eskualdez eskualde bertatzen diren albisteak, ba, bueno, landuak izanen direla, edo bintzat, bere isla izanen dutela webgunean. Horban, zentzu horretan ere, deia egin nahi dugu ere, ba, bueno, eskualdez eskualde, proiektu honetan parte hartzeko pres dagoen jendorok, ba, bueno, gurekin kontaktuan jarri eta bueno, sare hori osa dezagun ere.
Ongi da, ba, hortan, ahotsa.info, ekimen komunikatibo berria, denbora untan ere bai, agerraldi desberniak egin dituzue, jendeen babesa jaso duzue, katakraken ere bai, herri komunikabidei buruzko eztabaida interesgarria egintzen duten, eta tira, ba, hainbat eremuetan eragiten ari zarete, eta hoxen zuen presentziarekin ere hainbat kontu elikatzen.
Bai, azkenean, bueno, horrek erantzuten dio, bueno, badago beldur bat edo ez dakit, errealitatea den ere, askotan, medio digitalak, badaukatela pixka jendartetik urrun geratzeko edo pixka odei batean geratzeko arrisku hori, ezta? Edo kalearekin horren beste elkarrera egiteko arrisku hori. Eta hau guzti dugu ezinbestekoa dela, ba, bueno, hasieratik ulertzea hau ez dela izanen, ba, proiektu horretan lanean honen diren 10, 15, 25 pertsonen proiektua, baizik eta azkenen herri osoaren proiektua izan nahi duela, eta zentzu horretan, ba, bueno, kalean bere presentzia auki behar duela, etengabe entzun behar duela, ba, bueno, herritarrek esateko duten oro, etengabe ireki berdizkio lateak zerbait esateko, edo zerbaitetan parte hartzeko, edo biri iritzia emateko, edo dana alakorako gogoa edo asmoa duen herritar orori, kolektibo orori, herri mugimendu orori, eta orduan, zentzu horretan interesgarri iruditzen ditzen, ba, bueno, prozesu guztionetan zehar ere, dirua eskatzeaz gain, edo bestera bateko baidabideak eskatzeaz gain, eta guk geuk ere webunea tontzeaz gain, ba, bueno, hasiera-hasieratik kaleko presentzia hori ere bermatzea, eta pixat horregatik ari gara ekimen ezberdinak egiten.
Ongi da, ba, momentuan eta gaurkoz, untan utziko dugu elkarrezketa, aukera izanen dugu, aitzinago ere solasteko. Ba, Ander, mil esker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, eskerrik asko zuei, erdin, aio.
Eta akitzeko zer lan nahi ditugu nahi dugun gizartea eraikitzeko liburuxkaz mintzatuko gora. Gaur gure artean Unai Oñederra dugu, Manu Robles Arangiz fundazioko kidea, Ela sindikatuaren fundazioko kidea, fundazio unek gogo eta interesgarriak etengabe egiten ditu, hoiek ere plazaratzen, arlo ezberdinen inguruan, eta azkenekoa lanaren inguruko gogoeta bat izan da. Zer lan behar ditugu nahi dugun gizartea eraikitzeko izenburuarekin liburuxka bat argitaratu dute. Eta horri buruz, ba, Unairekin erran bezala solastuko gara. Egun hon, Unai?
Egun hon.
Zer moduz?
Ondo, eta zuek.
Ongi ere bai, gaurko egun ederrarekin.
Bai, bai, bai.
Ongi, ba, tira, kontu potoloa duzu eskuartean untakoan, lanaren inguruko gogoeta bat plazaratzen duzu, ba, bai. Gizartea, gizarte eraikitzeko beharrezkoak diren lanen inguruan.
Bai.
Gaurko egunean, ba, lanarekin, enpleguarekin, estura bizi da, langabezia baitugu nagusi, baina hortatik haratago lanak eta enpleguak bertze gogoeta sakon bat ere, bertze gogoeta sakon baterako bidea ematen du.
Bai, 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 aurre lan honen, bueno, garrantzitsua eritu zaigu, ze igual krisi honekin eta langabezia eta dalata, ba askotan hau ez da krisi ekonomikoa soilik, ezta? Beti esatego ere krisi ekologiko baten bizigea eta zaintza krisi baten ere bizigea. Ordun, batzutan arriskua daka ba krisi ekonomikoa gailentzea eta aterabideak soilik ekonomikoak bilatzea, ez? Ohiko errezetekin. Eta hemen, ba, badakigu, ba, langabeziakin amaitzeko, ba, enplegua defendatu behar dela, enplegua sortu, eta baino, hemen gogoetena, ba, abiatzen dugun gogoeta da, ba, ea krisi ekologikoa eta zaintza krisia, ba, hor ditugula jakinda, ea edozein enplegu dan desiragarria gizartearentzat, hau da, ba, armagintzan ibiltzen dianak, edo espekulatzaileak, edo alakoak, ea desiragarriak diran, eta ea ez dauden beste igual lan batzuk bizitzari eusteko garrantzitsuago dianak, zaintza lanak, normalean ba emakumeak etxean egin dituztenak eta zaiela errekonozimendurik ematen, ea ez dian ba askotan lan horiek garrantzitsuagok guk nahi dugun gizarte hori eraikitzeko, ezta? Eta lan hortan ba gai horrei buruz ausnartzen da, eta nik uste eta ausnarketa garrantzitsua dela deno gogoan izan dezagun, da ba, alternatiba eraiki nahi badugu, ez da?
Funtsezko gogo eta bat da, azkenean zer nolako herri nahi dugun, zeinek diren jendeen beharrak premiak eta horren arabera, ba, produkzioa, lanak, enpleguak eta antolatzea sortzea, baina galdera hori, gogo eta hori ez da inon ere egiten edo gutxitan egiten da?
Bai, bueno, hemen galdera hori, hemen ekonomia badakizu, hemen helburua dela hazkundea, ez? Barne produktu gordina haztea. Orduan, barne produktu gordina haztea teorian zoriontasunaren, ba ez dakit, formula balitz bezala, baino argi dago, barne produktu gordina hazte hutsak ez dula zoriontasuna ematen. Orduan, hemen beste gogoeta bat behar da, ekonomia neurtzeko beste modu bat, ez? Ekonomiaren zentroan, ba, pertsona jartzeko, eta pertsona esaten degunean da, pertsonaren bizia planeta hontan, ez? Planeta bakar honetan. Eta ez guain arte egiten dan bezala, bilatzen dana dela mozkinak, ez da? Zer ekoizten da? Ekoizten da mozkinak emango ditu nori, Ez zaio beharrei erantzuten, baizik eta mozkinak sort ditzaken hori ekoizten da. Orduan hemen egin barko genukena da, ze behar ditugun gu gizartean, merezi duen bizi bat eraikitzeko, ze behar eta behar horiek asetzeko zer lan behar diren, ez? eta gero lan hoiek ba partekatu guztion artean. Eta aintzatetxi edo balioetxi benetan bizitzarako balio duten lanak eta aldiz ez saritu ba bizitzarako kaltegarriak diren lanak, ezta? Orain justo kontrakoa gertatzen da.
Hildo horretan ere begibistakoa da gaurko egunean lan batzuk ba halako prestigio bat izaten dutela, aski ongi ordainduak izaten direla eta bertze lan batzuk berriz ba beharrezkoak direnak guziz ba gutietxiak izaten dire, gaizki ordainduak eta hor ere ba horrelako ba kontu hori gertatzen da.
Bai, bai, bai. Askotan bizitzarako garrantzitsuena diana, ez? Hemen kapitalismoak saldu nahi digu izaki autonomoa gehala eta askeak eta gure askatasuna ba kontsumoa erabakitzen, ez? Erabiltzen degula. Eta hemen oi gezurra da. Hemen deno dakigu gizaki guztiak, pertsona guztiak besteen beharra dakagula. Guztiok izan gera txikiak, guztiak gea dependienteak, guztiok egon gera gaixo, guztiak ditugu aitona monak zaintzeko, umeak zaintzeko eta bizitza eslitzateke posible zaintza lan hoiek gabe. Orduan bizitzarako garrantzitsuenak dian lan hoiek ez dia ekonomiak ez ditu kontuan hartzen. Ta ez ditu kontuan hartzen ba historian zehar ba patriarkatuak hola ezarri dulako emakumeak egiten zulako hori ba izkutuan, ez? Eta esan guk esan, bueno, hemen lan hontan esateana da, ez baino guk eraikin nahi dugun gizarte hontan lan haue funtseskoa dira. Ta lan haue funtseskoa dira eta hauek ere prioritate bat izan bar dute. Zemen gertatzen da gure bizitza usten dugula edo ematen dugula enpresan lana egiten. Eta gero etxera iristen gera ba lur jota, ez? Eta justo kalidade txarrena usten dugu ba etxean eta zaintza lanetan eta hortan, ez? Dena ematen dugu enpresen mozkinak lortzeko, eta astu ite zaigu hori ez dala garrantzitsuna, ez?
Sistema kapitalista untan, dagoeneko aipatu dugunez, beharrezkoak ez diren gauza amunitz egiten dira, produzitzen dira, horren arabera ere lan amunitz egiten da, baina sistema kapitalistak ere premia batzuk asetzen ditu merkatuaren bidez, eta horiek produzitzerakoan begibistakoa dena, ba hor merkatuak agintzen du, etxe bizitzetan adibidez, eta eskura ezin jartzen ditu produktu horiek ba, langileen dako, herritar arruntan dako.
Ba, hori da kontraesan bat, ez? Hemen etxe bizitze zenbat etxe kaleratze gertatzen dian, ezta? Eta zenbat etxe bizitza utz dagon. Guain dela gutxin, Termonosfanek ematen zuen ere datua. Ez, 85 pertsona munduan, dakate mundu erdiak, hau da, 3.500.000 pertsonak adina aberastasun, ezta? Eta inoiz baino elikagai gehiago produzitzen da, baino jendea, inoiz baino jende gehiago dago goseak, eta inoiz baino elikagai gehiago botatzen da, ezta? Hor, kontraesana agerian usten dute, ze, bueno, sistemak hori ez leno esan deguna, ez du bilatzen beharrak asetzea baizik eta ba, errentagarritasuna eta gutxi batzuk ba, are eta gehiago irabaztea.
Modu hortan, hasieran ere aipatu dugu, gogo eta sakono eta funtsezko ok, ba, jatokirik ez dutela, hala ere, bidea egiten ari dira, publikazioak argitalpenak eta hemen edatzen ari dira, hainbat mugimenduetan ere, ba, gero eta eragin handiago ba, izaten ari dira proposamenok, ze momentutan egonen ginateke, eta batez ere, momentuarekin batean, ze margena dago, aldaketa hori egiteko, zeren aipatzen dugunez, krisia ekologikoaren bada, lurrari gabe ez dago bizimodurik, adibidez, eta hor ere, denbora tartea astutzen ari dela ematen du.
Bai, bueno, nik hau, ez daia, apokalipsia edo zeba, eta larria balditz bezala, ba, marraztu ordez, erronka gisa, erronka edo aukera gisa ere marraztuko nuke, ez? Zer puntutan gaude, hau, ba, nire ustez, tagu sindikatu gisa, ez? Tagu langile klasea defendatzen, da langile klasean interesa defendatzen gauden hortan, erronka itzela dakau hemen pedagogia hau egiteko. Nik ustez, guain momentua da, bazu esan dezu, argitalpenak eta sortzen nahi dia, eta baino hemen erronka dakau guk, gizartean eta bueno, gu gure kasuan ba langileen artean lan pedagogiko hau egiteko. Ze bestela korronteak, bizi gaituen korronteak, sistemak sistema hau ez da ekonomikoa, da kulturala ere, ez? Orduan, hemen korronte ideologiko bat sortzen da, kultura bat sortzen du, ba, konsumismoarena eta hori edena, ez? Orduan, hortik ateatzeko hor, izugarrizko lan pedagogikoa egin behar da, eta lan kulturala zentzu hortan, ez da? Eta nik uste gaur egun erronka hor dakagula, eh? Jendea hor hegemonia neoliberal honei aurre iteko, ba, behar degunana, ba, lan pedagogiko asko, ba, ontaz guztiaz.
Hildo hortan, orai hilabete batzuk ere, ekonomiaren trantsizio ekologikoa, zergatik zertarako nola, izeneko bertze liburuxka bat argitaratu zinuten,
bai.
Eta gogoetatik aratago ere bai, proposamen zehatzak badira guziunen inguruan, eta egiazki aldaketa hortan laguntzeko dagoeneko, ba, hainbat dekalago, eta hainbat ekinbide konkretu bultzatu daitezke.
Bai, bai, bueno, hildo beretik doaz, ezta? Bai aurreko urtean atebanun hori, ekonomiaren transizio ekologikoa, eta hau ere ez, biek gai berdinaz ari dira, eta esaten dugu, na ez, azkenian erronka da, pixkana aldegunean, ba, langileen artean, ba, hau, jorratzen astea, eta jendea kontuatzea, ba, hori, hemen, ja, guk ez badegu ez herriten, ja, sistema edo agintean daudenak, aidiala bere, ez, neurriak hartzen, hau da, gutxi batzuk, ja, antolatzen aidia, beraiek salbatzeko, esan dezagun, ongi bizitzeko, beste guztion kontura. Orduan, kontuan izan behar deu, hori, ez, hemen esaten dian gauza, ba, zelan dian aproposak zentze zelan behar ditugun, eta ez da bai da hauek, ba, guri onure egiten digutela, eta urratsa hauek zentzu hortan egin daitezkenak guri egiten digutela onura, ez, langile klaseari. Eta hortaz, ba, edozein enplegu defendatzeek eta, ba, ba, ez dala, ez, irten bidea, baino hori beti esaten dugu, ez? Igual sektore batzuk, arlo batzuk, lelan batzuk, ba, soberan daude, baino langileak ez daude soberan, ez da? Orduan, guk ere arlo publikoari garrantzia handia ematen du, ba, ze transizio, egin beharrezko transizio honentat, ba, langileek segurtasuna eduki behar dute, ba, lan batetik bestera jauzi egiten dutenean, ba, prozesu hortan, ba, ba ez daitezen bazterketan erori.
Beraz, hoixen, egoera, azkeneko gogoeta horrekin, utziko dugu gaurkoan elkarrezketa hau, ala ere, akitu aitzinean, dokumentu hau jendeak non eskuratu dezake?
Bueno, dokumentu hau webean daka, gure fundazioko webean, doakoa da, hau Creative Commons edo lizentzia horrekin, orduan nahi dunak erabili dezake, imprimatu, kopiatu, da, paperian nahi balute, ba, fundaziora email bat edo deitzeko, edo Twitter bidez eskatzeko, eta hoxe, gu bidaliko genuke.
Ongi da, ba, gaurkoan gogoetau gurekin partekatzegatik unai mil esker, eta ondoko aldi bat arti ongi zan?
Alde, ongi zan, aio.
Eta holaxen gaurko saioaren akabailarat iritsi gara, gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan.